Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Un kad mēs zinām un apzināmies, ka Jēzus diena ir tuvu, ir svarīgi lūkoties uz priekšu. Amen. Tāpēc es šodien runāšu, ka ir cerība. Šie svētki arī ir cerības svētki. Un ir jālūkojas uz priekšu, nevis atpakaļ. Un tad, kad mēs lūkojamies uz priekšu, tad mums ir cerība. Mēs zinām, ko mēs sagaidām. Mēs sagaidām Jēzu Kristu. Amen. Mēs sagaidām savu kungu, savu glābēju. Bībelē rakstīs, tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība. Un arī cerība ir šajā sarakstā. Un varētu likties, ka ticība un cerība ir ļoti, ļoti tūs vienotrai un tomēr ir atšķirīgas un katrai ir savs uzdevums un arī cerībai ir unikāla loma mūsu ticības dzīvē. Cerībai ir ļoti svarīga loma mūsu ticības dzīvē. Un runas mērķis ir pavisam vienkārši atgādināt mums par cerību, ja precīzāk par cerības devēju, par Kristu. Jo viņš ir mūsu cerības devējs. Amen. Šajā tumšajā laikā, kad es dzirdu, kad novembris, jā, novembris sāko decembris, janvārs, nezinu, cik garš tas laiks, saka, ir tas tumsības laiks. Jā. Mums Dieva bērniem nav šis tumsības laiks. Amen. Mums Dieva bērniem ir cerības laiks, gaismas laiks, ka mēs varam arī izplatīt šo gaismu. Mēs tikko dziedējām dziesmu un dziedājām šo dziesmu spīdi tu. Un ja Jēzus spīd mūsos un ja viņš spīd caur mums, tad šī gaisma arī izplatās. Līdz ar to arī cerība izplatās. Amen. Ir trīs cilvēku kategorijas, ja mēs runājam par cerību. Un par, to, par tām es arī šodien gribu runāt. Un pirms es runāju, es gribu, lai tu kā Dieva bērns, lai tu, kas esi atnācis šodienas Dievnam, vai arī tu, kas skaties tiešraidē, lai tu atklāti un godīgi Dievu priekšā pārbaudi sevi, kur tu esi šodien, kas notiek tavā sirdī, kādas ir tavas attiecības, pie kādas kategorijas tu redzi šodien sevi. Es par to šodien runāšu. Un pirmā lieta, par ko es vēlos runāt, ir cilvēki bez cerības. Cilvēki bez cerības. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem 4. Nodaļa 13. Pants. Cilvēki bez cerības. 1. Vēstule Tesaloniķiešiem 4:13. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Apustuls Pāvils saka, ka tu kā ticīgs cilvēks var dzīvot tā, it kā tev nav cerības. Un viņš šeit runā par ticībā aizmigušiem, jeb ticībā mirušiem. Viņš saka, nenododieties skumjām, kā tie, kam nav cerības. Dzīvo tā, it kā cerības nav. Ja mēs, mīļie brāļi, māsas, neignorējam šo laiku, šo realitāti, kas mums ir apkārt, un mēs nedzīvojam kaut kādā savā dzīves burbulī, jūs redzēsiet ne tikai vienu, divus, trīs, bet pietiekoši daudz cilvēku sev apkārt, kuriem nav cerības. Jūs ieraudzīsiet viņu sejas, ka tās ir tumšas un tukšas. Nav šīs gaismas. Jūs varbūt reizēm esam dzirdējuši, ka jūs sastopat neticīgus cilvēkus, viņi nu, varbūt kād, nu, reizēm ir... Nu, dažādi, protams, mūs aprakst kā ticīgs cilvēks, bet reizēm saka, tev spīd acis, kāpēc tu tāds slaimīgs, kāpēc tu tāds priecīgs, tāpēc, ka Kristus ir tevi, viņš mājo tevi. Bet tu ieraug cilvēkus savās darba vietās, tu viņus sastopi uz ielas, tu sastopi savus pazīstamos, tūs un tāls, un tu redzi, ka viņiem ir iekšējis tukšums, viņus nav cerības. Un būtu muļķīgi ignorēt un teikt, ka tā nav. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem nav cerības, kur ir iztukšoti, kur neredz dzīvē jēgu. Ja cilvēks dzīvo bez Dieva, kā tad var būt cerība? Kā tad viņš var lūkoties nākotnē, ja viņš nezin, pie kā tvērties? Viņš nezin, uz ko paļauties. Viņš pat nezin, kas būs tālāk. Tāpēc arī šīs cerības nav. Un ja nav cerības, tad nav arī vēlmes dzīvot. Ja nav cerības, tad nav jēgas dzīvot. Cilvēks neredz jēgu savai dzīvei, tāpēc, ka viņam nav šis cerības skats, viņam nav uz ko cerīt. Es neko daudz nevaru pateikt par citiem. Vairāk kā 20 gadus atpakaļ, kad es dzīvoju bez Dievu, kad es savu dzīvi vēl nebiju uzticējis Jēzum, man nebija cerības. Man nebija absolūti nekādas cerības. Man likās, ka es esmu kaut kādā tumšā bedrē un es netieku ārā. Un neviens man nevar palīdzēt. Un ziniet, tas bija laiks, kad es Dievu nepazinu. Un es nezināju, pie kā griezties. Bet es zināju, ka es no tās bedres netieku ārā. Un man neviens nevar palīdzēt. Tā ir milzīga bezcerība. Tu saproti, ka tu esi tur iekšā un tu netiec ārā. Un neviens tev nevar palīdzēt. Es reiz sapņoju kādu sapni, tas bija sen atpakaļ. Varbūt kāds no jums līdzīgi esat sapņojuši. Es mēģinu atvērt durvis un es nevaru atvērt sapnī. Es jūtu, ka viņas ir atvērušas, bet es nevaru atvērt. Vai es skrienu un es zinu, ka es būšu tulītās jau mērķis, jau būs sasniegts un es nevaru sasniegt. Un neviens tev nevar palīdzēt. Tas ir līdzīgi, ka tu esi bedrē un tu nevari izrāpties ārā. Un tev neviens nevar palīdzēt. Un tā es jūtos, tā es dzīvoju, tāda bija mana dzīve. Bez cerības. Es saprotu, ka esmu tajā bedrē un es netieku ārā. Es esmu tajā tumsā, neviens man nevar izvest ārā. Un es nezinu, kas man var palīdzēt. Protams, šodien zinu, kas var palīdzēt. Tas ir Kristus. Bet ir neskaitām cilvēku, mīļie, kur tā dzīvo šodien. Bez cerības. Bez cerības viņi neredz izēju. Un vēl trakāk, mīļie, ir neskaitām cilvēki, kuriem dzīvē šķiet ir viss. Tev un man, mums pat tik daudz nav kā tiem, kur teiks, man viss ir. Man viss ir. Bet viņi neredz savai dzīvē jēgu, viņiem nav cerības. Viņiem nav cerības. Pasaulē atzīti slaveni cilvēki, slavas pārņemt cilvēki. Jūs apskatieties uz faniem, uz sekotājiem. Viņiem ārēji šķiet, ka šie cilvēki laimīgi piepildīti sasnieguši savā dzīvē visu, bet iekšēji viņi ir tukši, nelaimīgi, sakauti. Sasist. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav cerības. Viņiem nav cerības. Un cilvēki ārēji var izrādīt, ka viņiem ir viss, bet iekšēji viņiem nav nekā. Viņiem nav nekā, absolūti nekā, jo ir neiespēja, mīļie, lūkoties nākotnē bez cerības, ja bez cerības devēja. Un tas ir Kristus. Viņš ir mūsu cerība. Viņš ir mūsu cerības devējs. Un ārpus viņa mēs to nevaram piedzīvot. Ārpus viņa mēs nespējam tajā palikt un dzīvot. Amen. Es reiz dzirdēju, bija kāds bērns, es tur nepiedalījos. Bija kāds bērns un izvadīja, kad cilvēki un tuvinieki piedarīgo ar dziļām skumjām, sāpēm, asarām. Milzīga traģēdija ir aizgājis tuvinieks, aizgājies. Un aizgājām, protams, ir viena alga, bet ir palicēji. Viņiem ir lielas sāpes, viņiem nav cerības. Ziniet, kāpēc? Jo viņiem liekas, ka viņi nekad viņu vairs neredzēs. Viņi nekad vairs nesatiksies. Un tas ir bezcerīgi, tā ir traģēdija. Ka tu nezini, vai tu satiksies, tu nezini, vai tu ieraudzīs. Jo tev nav šīs mūžīgās cerības apsolības. Un tādu cilvēku mums ir apkārt ļoti daudz. Kāpēc es par to runāju, mīļie? Tāpēc, ka mums liekas, kad es eju savu ticības ceļu, man ir vienalga, kas notiek ar tiem, kas man ir apkārt. Mums jāapzinās, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas tā dzīvo. Bet mums ir brīnišķīgs apsolījums, ja Jēzus sacīs, esmu nācis meklēt un glābt pazudušo. Amen. Un kā tu viņš glābs? Caur tevi un caur mani, caur savu draudzi. Amen. Mēs tikko dziedām dziesmu, kungs spīdi tu caur mani. Lai tā notiek, ka Kristus spīdi caur tevi un caur mani. Es reiz redzēju uz kādu kapakmeņu uzrakstu. Varbūt kādreiz kaut kur tiksimies. Skan bezcerīgi, traģiski. Kādreiz kaut kur varbūt tiksimies. Tā ir bezcerība. Un tā dzīvo šī pasaule bez Dieva. Tā dzīvo reiz es, tā dzīvo reiz jūs bez Dieva. Un es gribu, lai tu ieraugšu atšķirību. Un tā ir žēlstība. Zināt, ka tu esi uz dzīvības ceļa, nevis uz pazušanas ceļa. Jo līdz ar Kristu mūsu sirdīs ir cerība. Amen. Kā jūs sacīt, tā nu paliek ticība, cerība, vai mīlestība. Bet, mīļie, tad ir cilvēki ar viltus cerību. Ir cilvēki ar viltus cerību. Es lasīšu rakstuvietu Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa no 16. Līdz 21. Pantām. Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa no 16. Līdz 21. Pantām. Un Jēzus stāstīja tiem līdzību, sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselē, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Cilvēki ar viltus cerību. Šis bagātais vīrs nepārprotami lika savu cerību uz savu mantu, jeb savu bagātību. Jūs redzat, ka viņam vairojās. Es gribu, lai jūs saprotat. Es neesmu pret finansēm. Es ticu Dieva svētībai. Amen. Jūs taču ticat. ka Dievs svētī, vai ne? Dievs dod paldies Dievam, bet ja tu pieķeries mantai, tu istumi Dievu no savas dzīves, un šī manta kļūs par tavu kungu, tā ir, tu sāc cerēt uz mantu, sāc cerēt uz savu mantu, un šī līdzība mums runā par viltus cerību. Bagātais vīrs cerēja, ka piepildīsies tas, ko viņš runā, ja tas, ko mēs lasām 19. Pantā, viņš saka, es teikšu savai dvēselē, dvēsele, tev ir lieli krājumi, līksmojies, uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Šis bagātais vīrs, viņš saka, es sacīju savai dvēselē, tev ir lieli krājumi, uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet jūs zini, kas ir pēcgalā. Visas cerības ir zudušas. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs viņam atprast dvēseli. Viņš ir cerējis savu mantu, tā ir viltus cerība. Cerēt uz kaut ko, kas zūd, kas nav mūžīgs. Mēs kā ticīgi cilvēki saprotam, ka ir lietas, kuras Dievs mums uztic. Viņas ir un viņas nav. Amen? Viņam nav mūžības vērtība. Un ja es lieku cerību uz mantu, viņa man neievedīs mūžīgajā dzīvībā. Viņa man nepasargās. Viņa man nepalīdzēs varbūt īslaicīgi. Jūs zināt, kad reizēm cilvēki, varbūt kādam no jums, kāds zvanīs vai pie jums kāds vērsies un saka, tu esi man vienīgā cerība, palīdz lūdzu. Ir gadies tā. Ir gadies, dažiem ir, ja? Tu esi man vienīgā cerība. Tā ir viltus cerība. Tu nevar palīdzēt cilvēkam. Varbūt ir kaut kāds cilvēcīgas lietas, kur mēs varam palīdzēt. Bet ja mēs runām par lielām lietām, par fundamentālām lietām, par glābšanu, tur tikai Dievs var palīdzēt. Ir kaut kāds lietas, kur tu varbūt kā ielāps, bet tas ir laika jautājums. Amen? Tas ir laika jautājums, ja mēs nevēršamies pie cerības devēja Kristus, pie Dieva, pie viņa. Cilvēki joprojām, ieskaitot ticīgus cilvēkus, dzīvo ar viltus cerību, dzīvo ar viltus cerību. Un mēs ieņemam kaut kur savā galvā, ka mēs tā gribam, ka tā vajag, mēs gribam, mums vajag. Un mēs vēlāk esam vīlušies, jo mēs gribējām, mums vajadzēja un nepiepildījās. Un mēs esam vīlušies. Tāpēc, ka tas bija no mums, tas nāca no mums, nevis no Dieva. Jo tas, kas nāk no Dieva, tas piepildās. Amen? Tas piepildās. Un neviens Dievu nevar apturēt. Ja Dievs to piepilda, viņš to piepilda. Bet ir lietas, kas nāk no mums, un mēs esam vīlušies. Un mēs saprotam, ka nav tā, kā mēs gribējām. Es, kad biju pusaudzis, es gaidīju jauno gadu, vēl nebija ticīgs. Arī šis ir laiks, ja Ziemassvētku laiks, mums priekšā jaunais gads. Un pienāk 31. Janvārs, vecgada vakars, 2008. Vakarā. Un es gaidu ar nepacietību jauno gadu. Es neatceros, cik gadu atpakaļ bija bērns pusaudzis. Es gaidu, saprot, 4 stundas baigi ilgi jāgaida. Es domāju, paiet laiciņš kāda stunda, divas, domāju, es nosnaudīšos. Un divas stundiņas pagulēšu, gan jau pirms 12. Pamodīšos. Un kā jūs domājat, es pamodos 1:00? Raķetes ir izšautas, visas manas cerības ir zudušas. Jaunais gads ir atnācis, es neesmu sagaidījis. Un ziniet, man nav kāds to teikt, es raudāju, ka es nesagaidīju jauno gadu. Ir klusums, ir miers, visi ir pārdzērušies, visi ir piedzērušies. Nu, apkārt, nu, es dzīvo laukos, tie laikā visi tā arī svinēja. Ir klusums, ir miers. Un manas cerības ir zudušas jauno gadu gaidīju un nesagaidīju. Nē, nu es sagaidīju, bet es gaidīju to mirkli, kad būs 12:00. Un tad es ievēlēšos kaut ko. Tad es kaut ko savā sirdī. Nu, ziniet, kā jaunais gads atnāk, tad mums ir jaunā apņemšanās un tā tālāk. Tad es darīšu to un to. Nu, es neko tā nepiedzīvo. 12:00 ir viens. Un ziniet, viss ir pagājis. Un manas cerības ir zudušas. Bet bija arī kā citas situācijas jauno gadu sagaidīju. Arī kā bērns. Atnāk jaunais gads, raķetes šau, visi priecājas, aplaudē un līksmu un gavilē un tāds gavilis un gandarījums un prieks. Un ziniet, paiet īsts brīdis un es jūtos izkun tā tukši. Raķetes ir izšautas, labi šampānieti es nedzēru un viss pārējais. Bet cerības nav, skata uz priekšu nav. Es joprojām esmu tajā bedrē. Es netieku ārā. Tā ir viltus cerība. Tā mīļie viltus cerība, tiekties pēc jaunākā, svaigākā, labākā. Jūs taču zinat, kā pasaulē šodien ir modē dzīties pēc jaunākā, labākā. Vai mēs, ticīgi cilvēki, neuzķeramies šī āķa? Mums arī gribās, mums arī vajag jaunākais telefons. Es nezinu, kas vēl jaunākais. Jaunākās bikses, jaunāko vai jaunāko, jaunāko mašīnu. Es neesmu par to, ka Dievs svētī, Dievs dod. Bet ja tavas sirds dzenās pēc šīm lietām, mīļie, mēs vilsimies. Tu nebūsi piepildījis to, pēc kā tavs ir cilgojis. Dieva vārds saka, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tavs ir cilgojis. Un viņš dos vairāk, nekā tu spēj iedomāties. Mums vairāk kārt šī raksturvieta šeit ir citāta un sūdināts par to, dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības un pēc viņa taisnības. Tad visas pārējās lietas kungs dos. Mēs apgriežam šo raksturvietu otrajā, un mēs dzenāmies vispirms pēc lietām, pēc kurām dzenās pasauli, jo pagāni pēc tā dzenās. Tā ir viltus cerība dzīties pēc jaunākā, labākā, svaigākā man vajag, tāpēc, ka viņam ir. Nu, un ka viņam ir, vai tev vajag? Varbūt rīt tu jau atmetīsi ar roku Dievam un kalposi pasaulē un dzīvosi grēkā. Tu taču nezini. Dievs pasargā tavu manu sirdi. Es esmu pateicīgs Dievam, ka viņš ir pasargājis man no daudzām lietām, ko esmu gribējis, ko tu esi gribējis, un tu neesi tur, kur tu gribēji būt, un Dievs ir pasargājis. Amen? Tā ir? Un viņš tev ir devis labākas lietas, daudz labākas lietas, jo reizē mēs iekārojam to, kas nav labs. Un mūsu acīm liekas, tas ir labs, bet mūsu acis iekāro. Bet tas nav Dieva sirdī, tas nav Dieva gribā. Agri vai vēl, mīļa, mēs vilsimies, ja mēs pēc tā dzīsimies. Ja tas mums nevar palīdzēt. Tas ir zūdoši, tas ir izgaistoši. Lietas mūs nevar piepildīt. Amen? Kristus ir tas. Faktiski, Kristus ir mūsu piepildītājs, mūsu piepildījums, mūsu dzīves piepildījums. Viņš ir mūsu piepildījums. Mīļa, tā ir viltus cerība un zin, ka šodien tas ir ļoti populāri kristīgajā sabiedrībā. Es uztaisīšu tetovējumu uz savas rokas vai uz savas kājas. Nu, sākšu ar krustiņu. To, lai tomēr būtu kristīgi, vai ne? Plusā es vēl evaņģelizēšu visiem. Bet, mīļie, ar krustiņu nebeigsies. Vajadzēs ankuriņu, vajadzēs kuģīti un vajadzēs visu pārējo. Un tu nevarēsi apstāties. Es dzirdēju kādu vīru, kurš sacīja. Viņš bija tetovējies. Nesaukšu vārdā. Viņš ir vīlies. Viņš nav gūst savu piepildījumu, jo tā ir viltus cerība. Mūsu piepildījums ir Kristus, nevis šīs ārējās lietas. Un kāpēc mums to visu vajag? Tāpēc mēs skatāmies uz pasauli, mēs gribam redzēt, kas vajag. Un mēs to ievazām arī savā dzīvē. Mīļie, es gribu brīdināt, ka tā ir viltus cerība. Tā ir viltus cerība. Es zinu, ko es saku. Es kādreiz biju ļoti jauns, tikti jauns, pusaudžu vecumā. Mana mamma ir lieciniece tam. Es izdomāju, ka man vajadzētu auskaru. Es nezinu, cik man bija gadi. Man vajag auskaru. Nu kā, visiem kaut kas ir. Man tajā laikā nebija tās platās kļošas. Ja? Visiem bija kļošas, man nebija. Pēc tam gan es uzšuvus sev brūnā krāsā. Brūnā krāsā. Bet es izdomāju, ka man vajadzētu auskaru. Man vajadzētu auskaru. Es domāju, bet kā dabūt gatavu? Es aizgāju pie māsas, pie savas māsas. Viņa paņēma adatu. Es nezinu, ko es iebāzu zobos. Maizi vai ko, es kaut ko iebāzu. Un lupat, nē, lupat laikam iebāzu. Un man dūra cauri ielika apaļu auskariņu. Un es jūtos tik kruts. Visi tagad redzēs. Es tagad došos savu klasi un visiem saviem ienaužiem rādīšu. Redziet, man ir auskars. Bet es nepiepildīju savus cerības. Man vajadzēja atkal kaut ko. Man atkal kaut ko vajadzēja. Paldies Dievam, pēc kaut kāda laika man sāka tur strutot, es ņēmu ārā un es sapratu, ka nebūs labi. Vēl vajadzēs vest man uz operāciju. Kaut ko vēl ausi noņēmis, es jau sapījos. Paldies Dievam. Mīļie, tā ir viltus cerība. Mēs gribam piepildīt sevi ar kaut kādām lietām, es jau mēs nevaram. Tas ir laika jautājums. Tas ir laika jautājums. Reiz arī gribēju kā tetovējumu un tā tālāk, bet paldies Dievam, Dievs no tā pasargāja. Kārdinājumi visi visādi bija. Matus nodzīti, jā? Zini, ka šodien tā ir stilīgi. Nezini, jā, kā te tā celiņa uztaisīt. Porši vai ne? Te sasprausti visu kaut ko. O, vai ne? Kāds pateiks lauzi, bet man te nav uzacis. Man nav uzacis, vienkārši te sasprādīšu un man vienkārši būs uzacis. Nav viss kārtībā. Un mēs visādas attaisnojumus atrodam, vai ne? Bet mīļie, tas ir tikai laika jautājums. Tā ir viltus cerība. Es ceru un ticu, ka tas nav izplatīts starp kristiešiem, bet īpaši pasaulē mēs zinām. Un tā ir viltus cerība domāt, ka tā kaimiņa sieva vai tas kaimiņa vīrs būs labāks par tavu sievu vai vīru. Nu šī tā jau novecojis, šī tā tāda nelabvēlīga palikusi. Tas atkal laika jautājums. Un mēs zinām, ka tās attiecības brūk un jūk un brūk un jūk, un tur nekas nevar pastāvēt. Ziniet kāpēc? Tāpēc, ka grēks ir grēks. Grēks ir grēks. Un grēka alga ir nāve. Un mēs redzam, ka sekas jau ir šeit virs zemes. Svētības nav. Tu jau pieminēji, Dan, trešdien par pāvestu un par visām tām lietām, kas tur notiek. Mēs varam svētīt, ko mēs gribam. Ja tas ir grēks, tad tas ir grēks. Un mēs nevaram svētīt grēku. Un grēks ir grēks. Un mēs nevaram svētīt to, kas ir grēks. Vienalga, kā viņš saucās, vienalga nosauciet, kā jūs gribat, kas tas ir. Mēs varam mēģināt paplašināt durvis, paplašināt to ceļu. Viņš ir šaus. Un mēs viņu nevaram paplašināt. Mēs varam pārakstīt Bībeli, bet mēs viņu nepārakstīsim. Mēs varam viņu pārakstīt burtiski, bet Dieva vārds ir tāds, kāds viņš ir. Amen. Viņš ir nemainīgs. Dieva vārds ir nemainīgs un grēks ir grēks. Grēks ir grēks. Ja mēs, mīļie brāļi, māsas, sev nepiepildam ar Kristu, mēs piepildīsim sev ar pasaules drazām. Citādāk nevar būt. Nevar būt viens viens un otrs. Nevar būt abi, vai nu viens, vai nu otrs. Es esmu pamanījis vēl vienu problēmu arī kristīgajā sabiedrībā, un tā arī vilc cerību, un tas ir velna lamatas. Un domāt, es vīram vairāk iepatikšu, piedodiet, ja kāds to dara. Es uzsaisīšu lielākas lūpas. Viņš mani mīlēs, viņš mani cienīs, viņš mani skatīsies. Varbūt laiks mīļā sieva apbērst savu vīru ar labiem komplimentiem, un tad viņš tevi mīlēs. Pievērst viņam beidzot uzmanību, nevis ārēji radīt kaut kāds, neiesim par tālāk par citām ķermeņa daļām. Mīļie, tās ir vēlna lamatas. Vēlns mūs dzen strupceļā. Viņš faktiski dzen mūs iekšā bedrē, no kuras mēs nespējam izlīst ārā. Un kāpēc mums vajag to? Dievs mums ir tik brīnišķīgi radījis. Vai ne? Paskatieties viens otru, nu. Dievs taču ir radījis jūs tik brīnišķīgi. Nu, paskatieties, nu paskatieties viens uz otru, saprot, Danam sieva nav blākus, ja Marka Marija nav, jā. Seviņas esmu tev priekšā, vai ne? Nu, paskatieties viens uz otru, nu. Nu, Dievs mūs tik brīnišķīgi radījis. Kāpēc mums ir vajadzīgs kaut kāds pārvērtības? Es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgi kaut kādi ķirurģiskas iejaukšanās. Bet ne jau mums, es tā ceru, ka mums nav tādas domas. Bet mēs apzināmies, ka saskaņā pēc Dieva vārda Dievs mūs ir brīnišķīgi radījis. Amen. Dievs ir mūs brīnišķīgi radījis. Es varētu mīļot tā turpināt un turpināt, bet tā ir milzīga problēma. Un arī mēs ticīgi cilvēki varam tik pievilti, jo vēlns neguļ, viņš nesnauž, viņš ir nomodā. Bet mīļie ir kāda cerība, ja persona, uz ko ir vērts paļauties, un tas ir Kristus. Tāpēc trešais punkts ir cilvēki ar cerību, cilvēki ar cerību. Un lasīšu divas rakstuvietas. Romiešiem 5:3-5. Bet nevien par to mēs teicām sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamat kaunā. Jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Tā ir tā mīlestība, par ko jau Dans runāja trešdien, Dieva mīlestība ar svēto garu. Un te teiks, cerība nepamat kaunā. Tāpēc, ka mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība. Tas viss ir saistīts kopā. Viņš nav atraujams. Un tā otra rakstuvieta, mīļie, 15:13. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā. Dieva vārds saka, bet cerības devējs Dievs. Jūs atceraties, ir tāda veca dziesma. Es zinu, ka baptistu. Ciesmu grāmatā bija tāda, bez Dieva es dzīvoju tumsā. Mana dzīve bez jēgas bija tad. Bet tad sadzirdēju Dievu balsi, paklausīju un sekoju tai. Amen. Es jau sacīju, ka pirms 20 gadiem, vairāk kā 20 gadiem, man nebija nekādas cerības. Es domāju, tieši tāpat jūs daudzi, kas jūs klausaties gan šeit, gan arī jūs, kas skatāties tiešraid, jūs bijat līdzīgā situācijā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs bijām bez Kristus. Mēs bijām bez viņa. Un ja mēs esam bez Kristus, mēs esam grēkos. Mēs esam grēkos miruši. Mēs esam šķirti no viņa. Amen. Tāpēc mums nebija cerības. Mēs faktiski bijām vienā stāvoklī miruši. Amen. Bez Kristus, bez cerības, bez nākotnes. Vienīgā nākotne, kas mums bija paredzēta, ko Marks jau vakar mums atgādināja, bija Elle. Tā bija vienīgā nākotne. Un ir daudz, kas šodien lieliem soļiem iet uz Elli, un viņi noraida Dieva mīlestību, viņi negrib dzirdēt par šo cerības vēsti. Bet neatkarīgi no tā, mums ir jāturpina sludināt un jāaizpild šī cerības vēsts. Amen. Bet mums tagad ir cerība. Jo Dieva vārds saka, bet cerības devējs Dievs. Viņš mūs ir piepildījis ar savu cerību. Amen. Viņš ir mūsu cerībā. Amen. Mīļie, mēs esam sastapušies ne tikai ar glābēju, mēs esam sastapušies ar cerības devēju. Viņš būtiski ir iniciators, viņš ir darītājs. Amen. Mēs nevaram cerēt un paļauties bez viņa. Tas nāk no viņa, tas nāk caur viņu. Tas ir ar viņu. Bez viņa tas nenotiek. Un es gribu mīļiem mums atgādināt, ka mums ir cerība. Ne tikai mums kā ticīgiem cilvēkiem, bet mums šī cerība ir nevis jāpaslēp šeit iekšā, bet ar to jādalās. Amen? Mums ar to ir jādalās. Jo reiz bija kā cilvēki, kur dalījās ar šo cerības vēstu ar mani. Ar tevi. Tas ir mūsu mērķis, tas ir mūsu pienākums, tā ir Kristus pavēle. Dalīties ar šo cerību, ka šie cilvēki nepaliek tumsā, bet viņi iziet ārā no šīs tumsas un iet kunga brīnišķīgā gaismā. Ka Kristus gaismu būtiski atspīd, jo Jēzus izved no tumsas un viņš ieved gaismā. Mīļie, cerība ir būtiska loma tavā un manā ticības dzīvē. Ja ticība ir kaut kas, ko mēs saņemam, tad cerība ir kaut kas, uz ko mēs gaidam. Mēs lūkojamies uz nākotni. Un ja šī cerība nāk no Dieva, mēs zinām, ka mēs sagaidīsim. Bibla rakstīs, ceri uz to kungu, amen? Ceri uz Dievu! Dāvids nevienā vienu psalmā par to runā. Ceri uz Dievu, mana dvēsele. Ceri uz Dievu, palasiet. Ceri, ceri, ceri un visu laiku ceri. Cerē uz to kungu. Bet ja tu esi kaut ko saņēmis, tad tev jau vairs nav jācer. Tu esi to saņēmis. Bet ja ir kaut kas, ko tu vēl neesi saņēmis, tu ceri. Tu gaidi un tu zini, ka tas kungs piepildīs. Amen. Viņš piepildīs. Un viņš sagatavos. Un es ticu, mīļie, ka normāli, ticīgi cilvēki dzīvo ar tādu bībelisku skatījumu, lūkojoties nākotnē ar cerību. Amen. Ja mums nav cerības, mīļie, tad mēs esam pazuduši. Jo kā tu var būt Dieva bērns un necerēt uz Dievu? Man ir jācer uz to, kurš mani ved uz mūžīgo dzīvību. Amen. Kurš ved mani uz mūžīgo dzīvību. Un kāpēc saku? Es saku, ka mēs skatāmies ar cerību, nevis ar izmisumu, nevis ar bailēm. Mēs zinām, ka ir karš pasaulē. Mēs zinām, mīļie, ka Dieva vārdā rakstīts, ka pēdējās dienās būs grūti laiki. Tā ir, vai ne? Bet tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka mums ir cerība, ka vienu dienu mēs sasniegsim mūžīgo dzīvību. Mēs sasniegsim mājas. Mēs būsim ar savu kungu. Mēs būsim ar savu glābēju. Amen. Mēs iemantosim mūžīgo dzīvību. Cilvēki reizēm uzdod jautājumu, kā tas tā var būt? Vakar tu gribēji izdarīt pašnāvību. Vakar tu negribēji dzīvot. Bet šodien jau tu saki, ka tu kalpo Dievam. Tādas liecības esmu dzirdējis. Un cilvēkiem tas nav saprotams. Tas ir Dievs, kurš to dara. Amen. Šodien tev cerības nav, un rīt tev cerība ir. Tāpēc, ka tu sastapies ar cerības devēju. Tu sastapies ar Kristu. Pasauli to nespēja aptvērt. Viņi to nespēja saprast. Kā tas ir iespējams? Ar Dievu viss ir iespējams. Amen. Tāpēc, ka tavā dzīvē ir ienākusi cerība, kungs, Jēzus Kristus. Un pēdējā raksturvieta, ko es vēlos lasīt, ir vēstule ebrejiem, 10. Nodaļa, 35 līdz 36. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga. Mīļais brāli, māsu dzirdi. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga. Jo jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši iemantotu apsolību. Reizēm, kad tu kaut ko gaidi, ir vajadzīga pacietība. Ir vajadzīga vai nav vajadzīga pacietība? Ir vajadzīga. Mēs reizēm gaidām savu tuvinieku atgriešanos. Amen. Mēs gaidām, mēs esam pacīni, mēs gaidām, mēs klauvējam, mēs lūdzam, mēs saucam, mēs gaidām. Un mēs ceram, ka vienu dienu viņi nāks pie kunga Kristus. Amen. Mēs gaidām, mēs ilgojamies. Es tādus cilvēkus savās labām rindām esmu redzējis. Tūs un tāls. Un arī ļoti tūs cilvēkus. Un es redzu, kā Dievs viņus ir izmainījis. Tas ir tas, ko Dievs dara. Un man reizēm kā ticīgam cilvēkam ir grūti noticēt. Kā reizēm pasaule saka, bet kā tas tā var būt? Vakar viņš vēl kalpoja vēlnam, un šodien viņš ir Dieva bērns. Un es, kad skatos šo cilvēku, viņš ir dzīvs, akmens, Dieva rokās, un Dieva gars mājo viņā. Tas ir Dievs, tas ir Dievs. Mēs zinām par apustulu Pāvilu, ka ir Jēzus, un apustuls Pāvils, viņš sastapās ar Jēzu uz Damaskas ceļa. Jūs teiksiet, nu jā, bet tas bija ļoti pārdabisks notikums viņa dzīvē, un tāda pārdabiska pieredze ar visiem tas tā nenotiek. Protams, ka nē, bet mēs redzam, kāda dzīves izmaiņa, pārdabiska dzīves izmaiņa. Un neatkarīgi no tā, vai tas ir ļoti spilgti, varbūt tas nav tik ļoti spilgti, svarīgi, ka cilvēks ir glābts. Amen. Ka viņš sastopas ar Kristu un ka viņa dzīve ir izmainīta. Kā mums, ka, nu kā mēs primitīvi sakām, jā, lamāties vairs nelamājas, šnabi vairs nedzer, sievu nesit, kalpo Dievam, mīl cilvēkus un vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Viņa valoda ir izmainījusies. Es reiz dzirdēju, varbūt kādi no jums esat lasījuši par vēlas satmoni, kad Dieva gars nonāca par cilvēkiem, tur tie ogļu rači, ja, piedzīvoja Kristu, viņi taču tur lamājās un tos zirgus tur vadīja ar lamu vārdiem un tad viņi pārtauc lamāties un vairāk zirgi nespēja beigt tos darbus, kurus vajadzēja. Vai tie bija zirgi vai kas, es vairs neatceros. Bet iedomājies, ko Dievs dara, kad cilvēki vairs, viņi normāli sāk runāt. Es esmu sastapis tādus cilvēkus, kuri runā ar tevi. Un viņi nevar bez lamu vārdiem. Viņam katra teikuma galā jāpaskats pamatīgs rupš vārds. Laikā un nelaikā, vietā un nevietā. Viņi citādāk nevar. Bet tad, kad Dievs izmaina, tad, kad Dievs uzliek savu roku, slavu Dievam, tas ir Dieva darbs. Amen, tas ir Dieva darbs. Mēs lasījām brīnišķīgu rakstuvietu, neatmet savu cerību, jo tai ir liela alga. Jūs esat dzirdējuši pasaulē teicienu, cerība mirst pēdējā. Esat dzirdējuši, bet ne ar Kristu. Ne ar Kristu. Pasauli daudz ko saka. Pasauli daudz ko runā par te un par mani, par draudzi, par Dievu vārnu. Pasauli mūs apsūdz, pasauli mūs izsmē, pasauli mūs nepieņem, viņi nav pieņēmusi, viņi negrib pieņemt, viņi negrib atzīt. bet ne ar Kristu, mīļie. Viņš ir mūsu cerība šodien, viņš ir mūsu cerība rītdien, viņš ir mūsu cerība vienmēr. Un līdz tai dienai, kad viņš nāks pēc savas draudzes, viņš ir tava un mana cerība. Amen? Es gribu noslēgt savu runu ar brīnišķīgu komponista, mūziķa, ticības brāļa Naura Malāhova dziesmas vārdiem. Es nezinu, kāpēc tas kungs man atgādināja šo dziesmu. Varbūt tāpēc, ka manam dēlam šī dziesma bija ļoti īpaša. Pats uz sevi cerēdams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. Kas ir tava cerība šodien? Vai tas ir Jēzus? Vai tas ir kas cits? Mīļie, tā ir drošākā vieta, kur būt pie viņa. Tu izniekos savu dzīvi cerēdams uz sevi, bet tu nekad neizniekos savu dzīvi cerēdams uz viņu. Atgriezies pie savu kunga, pie savu cerības devēja. Amen. Es gribu tevi aicināt, mīļais. Ja tu nekad neesi savu dzīvi uzticējis Jēzum, ja tu esi dzīvojis grēkā un turpini dzīvot grēkā un tu zini, ka tu esi grēkā un tu zini, ka tu esi bez Jēzus, tu esi bez cerības, tev šodien ir laiks atdot savu dzīvi Jēzum. Tad, kad tu dzirdi, ka Dievs tev aicina un viņš tev aicina šajā brīdī, viņš aicina tevi nolikt visu savu netaisnību, visu savu nepaklausību, visu savus grēkus pie Jēzus kājām, viņš tevi nomazgās, viņš tevi atbrīvos. Es gribu tevi aicināt, mīļais. Ja tu neesi paspējis savu dzīvi uzticēt Jēzum, tev ir iespēja atdot savu dzīvi Kristum. Nožēlot savus grēkus, atstāt savus grēkus, ļaut Dievam izmainīt tavu dzīvi. Atstāt savu grēku, ka tas bijis tev tik mīļš un dārgs. Bet tu atstāt pie Jēzus kājām un ļaut, ka viņš tevi mazgā, ka viņš tevi šķīst, ka viņš dara tev par jaunu radījumu. Mīļais, ja tu jūti savā dzīvē, tu zini, ka tev ir jāatjaunos savas attiecības ar Dievu. Tu jūti, ka tu savā ticības dzīvē klibo. Es gribu arī tevi aicināt, ka tu atjauno savas attiecības ar Kristu. Un tu varbūt esi pazaudējis cerību. Tu varbūt esi kā Dieva bērns, tu nesaproti, kur tu atrodies, kas notiek. Un tu esi atlaidis Jēzus roku. Ir laiks viņam ķerties. Ķerties pie viņa rokas. Atjaunot attiecības. Iet pie viņa atpakaļ. Savu kungs piedod, piedod man. Un zini, viņš piedos. Jo viņš ir uzticams un viņš ir taisnis. Viņš piedod visus grēkus. Viņš dziedē visus vainas. Viņš ir tavs cerības devējs. Viņš ir tavs kungs. Viņš tevi nolaks uz cietas klīnes, viņš tevi stiprinās. Ka tu var aiziet līdz galam. Un tu aizies līdz galam tikai tad, kad tu pieķersies pie viņa rokas. Neķeries ne pie kā cita. Es vēlreiz teikšu, ja tu savu dzīvi neesi uzticējis Jēzum, ja tu neesi atzemis no augšienes, ja tu dzīvo grēkā, ir pēdējais laiks savu dzīvi atdot Jēzum, nožēlo savus grēkus. Mīļais Debes Tēvs, es lūdzu par tiem, kas skatās tiešraidē. Jēzus Kristus vārdā pieskaries. Pieskaries katrai sirdī un katrai dzīvē. Pagodini lūdzu savu vārdu. Mīļais, ja tu skaties šo tiešraidi un tu neesi savu dzīvi uzticējis Jēzum, nožēlo savus grēkus, lūdzu vienkārši šos vārdos. Es tev neteikšu priekšā lūkšanu, nožēlo savus grēkus. Dievs piedos, Dievs mazgās, Dievs tīrīs un šķīstīs un darīs tev par jaunu radījumu. Esi paties Dieva priekšā, esi godīgs Dieva priekšā un viņš darīs savu darbu pie tavas sirds. Nožēlo savus grēkus, atstāj savus grēkus un ļauj Dievam kļūt par tavu kungu un par tavu glābēju. Un arī par tavu cerību. Viņš ir tava cerība. Viņš ir vienīgā cerība. Debes Tēvs, es lūdzu par katru, kas ir šeit. Dievs, pieskries kungs ar savu garu. Pieskries Dievs un atjauno Dievs. Atjauno Dievs, atjauno Dievs ikvienu sirdi. Ikvienu dzīvi šajā vietā Jēzus Kristus vārdā. Kungs, es lūdzu, lai patiešām tavos bērnos ir šī paliekošā cerība, kas nāk no tevis, ka viņi var lūkoties nākotnē, ka viņi var paļauties uz tevi, Dievs, ka viņi nedzīvo kā tādi, kuriem nav cerības. Es lūdzu, sargā mūs no viltus cerības. Dievs, ka mēs nekad nepieķeramies kaut kam, kas ir zūdošs, kas nav paliekošs, bet lai mūsu skats ir uz tevi. Paldies, Jēzus! Gods augstībā debesu ķēniņam! Paldies, ka mēs piederam Tev. Mēs slavējam un pielūdzam Tev. Kungs, lai Tavs vārds tiek pagodināts šajā dienā. Jēzus Kristus vārdā.
Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu, augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds.